Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana, como é o caso, algún que outro rato de lecer, queremos que aproveitar moi ben ese tempo. Para nós, o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos nela xa moitos anos e sempre contamos pois coa colaboura do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E xa temos pois outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, Uxío, como sempre, comezamos recomendando lecturas para os máis novos da casa, verdade?
Moi ben, pois mira, hoxe trae un libro recomendado para nenos e nenas a partir de 6 anos. Meigas Fora, de Ramón Veiga, con ilustracións de Iván R. Entón, bueno, pois é un libro no que nos narra a rivalidade que entra entre dúas vilas, Leira e Beira. Os veciños e as veciñas levábanse mal, ¿no? E unha noite de San Xoán, pois os seus habitantes deciden rematar coas envexas e coas liortas que había entre os seus mandatarios e, bueno, pois toman unha serie de decisións, ¿no? E, bueno, pois cada vez que se xuntan, outro 23 de xuño, coa cacharela, pois xa se levan mellor, digamos. Entón, bueno, pois é un conto así moi divertido, en poucas páxinas, alrededor de 40 e tantas, 50, con unhas ilustracións estupendas, xa dicen de Iván R., que é un ilustrador, un diseñador gráfico de Nigrán, e que nos narra esta pequena aventura que ven sendo unha reflexión sobre a onde nos poden levar determinados comportamentos. Xa digo, recomendado para nenos e nenas a partir de 6 anos.
Perfecto. Onde temos este...?
Pois mira, este témolo en Rialeda, Dorneda, Nos, Oleiros e Lorbeo, o sea que é un libro fácil de dar con él.
Perfecto. Pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e ora queda xa a recomendación para o noso público adulto, para elas e eles. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, traio a última novela para adultos del italiano, de Arturo Pero Reverte, titulada ou subtitulada Una historia de amor y mar y guerra. E, bueno, pois é un destos libros que a mí me gustou, ou que a mí me gusta, porque, bueno, é un libro, si queres, unha novela histórica, unha novela de aventuras, baseada en feitos reais, ¿no? Nos anos 42 e 43, pois, bueno, pois varios mergulladores de combate italianos que estaban asentados na costa española afundiron varios barcos en Gibraltar, ¿no? Y bueno, pues este episodio que es histórico y que está documentado, entre otros, por un venezolano que vive en A Coruña, Esteban Pérez Bolívar, que es un experto en historia militar, pues servirle a Arturo Pérez Reverte para dar lugar a este texto, que es el último libro de él, ¿no? Y bueno, pues ahí mistura o que a novela con situaciones también reais, ¿no? Parte dunha personaxe ficticia, que é unha libreira, Elena Arbues, que é unha libreira nova, que nun momento dado atopa, mentras pasea pola praia, entrada a noite, pois o corpo dunha persoa.
De un destes buzos.
Efectivamente. E entón, pois, a partir de aí, pois, Arturo Pérez Reverte construí unha trama, a verdade é que ben estruturada, que nos leva a un texto que ten casi 400 páxinas, pero vamos, con un ritmo bastante alto, ben levado, e, bueno, pues un libro moi ben presentado, que de feito ábrese con varios mapas da zona. Vemos Gibraltar, vemos Algeciras, vemos como é a estrutura da costa desa zona, e, bueno, pues nos pode axudar tamén a entender o que unha situación como esta, ¿no? E foi, xa digo, unha situación histórica e que Pérez Reverte novela aproveitando, entre outros, os datos que lle fornece Pérez Bolívar nos seus libros, ¿no? E, bueno, pues eran mergulladores adestrados pola armada italiana que con muy pocos medios, la verdad es que causaron a Armada Inglesa muchísimos problemas, ¿no? Uh-huh. Porque en estos dos años lograron afundir varios barcos y danar otros, y prácticamente les no tuvieron baixas, ¿no? Con muy poco, ¿no? Porque les ellos trabajaban con una especie de submarinos que eran pequeños torpedos que iban eran eléctricos, e iban dos mergulladores en cada un, y bueno, pues lograban entrar no porto de Gibraltar y después pues fixar esos explosivos o casco do barco, fuxir, y ese explosivo levaba un retardo de X tempo, dúas horas, tres horas, da maneira que a eles en xeral daballes tempo a
escapar,
a voltar, ¿no? Y bueno, pues pues foi, xe digo, un episodio histórico, que durou un par de anos, y que bueno, pues hai varias publicacións sobre él, ¿no? Y bueno, pues serve ya a Pérez Reverte para construir esta historia, que está baseada, xa digo, en parte nos relatos e no traballo de Esteban Pérez Bolívar, que é veciño da Coruña, e que, bueno, pues hoxe traio aquí porque pareceme un relato así ben traballado, con ritmo, e a vez que históricamente aporta nos datos que eu, por exemplo, descoñecía.
Sí, unha historia descoñecida,
claro,
completamente.
Claro, parece que empregaron as mesmas técnicas tamén en África, en Alexandría, en Orán, en, bueno, varios portos, e que, bueno, que xa digo, que foi un destos episodios de historia militar que está ben coñecer.
Ah, perfecto. Pois, e ademais, bueno, unha novidade, non? Absoluta.
Novidade, sí, que agora mesmo témolo en Rialeda, non se lo ve, polo que veixo aquí.
Imaginaba. Bueno, e mentres tanto, as actividades das bibliotecas continúan aí con moito ritmo, e hoxe, sen ir máis lonxe, por exemplo, temos pois Hora do Conto en Nós, con Trémola Teatro.
Efectivamente, seguimos co programa de Ler Conta Moito, son actividades destinadas a nenos e nenas a partir de 6 anos, sempre con reserva de praza. É unha actividade que despois, posteriormente, podese localizar no YouTube a través dunha ligazón que temos na páxina web, no apartado de biblioteca, sino no propio blog, e que se pode reproducir posteriormente durante 48 horas. Como ben ti dís, teño aquí un pequeno calendario. Hoxe, venres, Trémola Teatro Nós, o lunes 22, Gale Teatro en Dorneda, o mércores Trémola Teatro en Santa Cruz, o xoves 25 hai dúas sesións, Edubía en Rialeda, Lía Magalia en Orbe, e o viernes 26 Ramiro Neira en Mera, sempre con reserva previa. E bueno, tamén seguimos coas nosas actividades habituais, ¿no? Tertulias, tanto en Santa Cruz como en Rialeda, varios grupos. Os de Santa Cruz están completos, en Rialeda en algún dos grupos quedan prazas, e bueno, pues aquí, por exemplo, temos estos días en Rialeda unha expo sobre Darío Xoán Cabana, un magnífico literato e traductor que morreu estos días, e que, bueno, pues tennos deixado textos de poesía, tennos deixado textos de narrativa, e despois unhas magníficas traducións de clásicos da literatura italiana, de Dante, de Petrarca. É unha medida que, digamos, que tivo unha producción, xa digo, literaria, digamos, de investigación moi interesante, creo que do mellor que podíamos disfrutar nas últimas décadas, académico, na Real Academia Galega, desde 2006, e, bueno, temos en Rialeda unha expo dedicada a él, e, bueno, en todas as bibliotecas hai textos de Darío Xoán Cabana. Así que vai a esta pequena homenaxe, no nome das bibliotecas, para este literato que foi, se digo, do mellor das últimas décadas.
Sí, efectivamente, nos deixou hai pouco. Alguna cousinha máis que se nos esqueza, Uxío?
Pois eu creo que máis ou menos xa está o principal, lembrarlle a todos os nosos ouvintes que, bueno, pues o blog e a páxina web municipal ten unha parte de bibliotecas, e o blog das bibliotecas está sempre aí aberto as 24 horas.
O día, ademais.
Mencionándonos, efectivamente, todas as actividades e todo o que temos previsto. Veixo aquí, por exemplo, novidades de películas destos días aquí en Rialeda. Hai varias películas, tanto de adultos como infantil-juvenil, E hai información das tertulias, dos textos que se están a ler, da hora do conto e actividades infantis que mencionei anteriormente. En fin, temos aquí información en tempo real de todo o que se coce nas bibliotecas do Leiros. Uh-huh. Así que todos aqueles interesados e interesadas poden facer uso da internet para acceder desde o seu portátil ou desde o móvil ou de calquer ordenador o que colgámonos aquí, porque así estarán conectados co que facemos, como diste, en tempo real.
Perfecto. Pois, Uxí, o único que nos resta daquela é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, Meigas Fora, de Ramón Veiga, con ilustracións de Iván R., un libro publicado por Xerais, e despois para os adultos, a última novela de Arturo Pérez Reverte, El Italiano, una historia de amor, mar y guerra, que é un texto interesante, como tantos de Arturo Pérez Reverte, novidade de días, e creo que para fin de semana é unha acción moi interesante.
Uh-huh. Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por toda esta información, polas recomendacións deste venres, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas a todos e todas, e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.